Goeienaand weer by Sterre en Planete. Ons span is weer gereed, dis professor Mati Hofman en Willie Quartz. Natuurlijk sit Mati daar in Bloemfontein en Willie, die sit in die Kaap. Ja, die groot nuus is maar natuurlijk die James Webb ruimteteleskoop wat een stap bereik het, een belangrike ene, dit is om sy spieels oop te maak. Dit is natuurlijk een saamgestelde spieel, so iets soos salt, nee Willie?
Ja, dis korrek, my sien nogal baie ooreenstemmings daar so, en deesdae is dit mos maar amper die manier hoe jy groot teleskoop kan bou. Mens sal nou dink, vroeger jare het jy nou een groot primêre spieël gehad en 8 meter was so omtrent die waar hulle min of meer opgehou het, want daar is in Hoogoond in Tucson, Arizona. Dit is ook eintlik interessant hoe die spieël gemaak word, die hele maar die bak waar in die gesmelte glas is, word gedraai teen 'n sekere snelheid en dan begin die spieël self hol te word in die middel, as jy dit so kan daaraan dink. En wat dit dan beteken is, dan hoef jy nie soveel glas weg te slyp, want jou normale spieël is mos nou maar konkaaf. Grootte van hierdie Hoogoond het so amper die grootte van baie van hierdie massiewe enkelvoudige spieëls bepaal. Ek is nie seker presies of dit deur die Hobby Ebbeli teleskoop in Amerika waarvan Salt die kopie is begin is nie. Ek dink daar was dalk al ander teleskope ook, ja, die Keck en so aan. Dit is dan baie makliker om een groot spieël te vorm deur dit in klein blokkies op te breek. In die geval van Salt is dit 91 segmente en in die geval van die James Webb is dit 18 segmente. Die verskil natuurlik tussen Salt en die James Webb gaan wees dat Salt se segmente is almal identies, want Salt se primêre spieël vorm 'n sweer, dit wil sê 'n halfsirkel, waar by die James Webb en die Keck en so aan, vorm dit 'n parabool. En parabool is maar die eintlike ideale vorm wat jy wil hê 'n spieël moet wees, en dan vorm hy 'n perfekte beeld. So die optika aan die ander kant na die lig by mekaar gekom het, is dan natuurlik heelwat eenvoudiger. Ja, dis reg. So ons het laas keer gepraat van die sonskerm wat ontplooi het, en dan die volgende was toe die sekondêre spieël. Dit is amper soos 'n massiewe driepoot waarvan die een been gebuig was wat hulle moes reguit maak en dan moet hy in posisie knip dat die spieël nie weer kan beweeg nie, wat dan bokant die primêre spieël uitstaan, en dan die primêre spieël self, omdat dit moes opvou om in die Ariane 4-pijl se nosecone moes gepas het, het die klomp segmente in die middel was soort van by mekaar, en dan die twee kante het agtertoe gevou. So die het intussen nou reguit gevou. So ja, so die volgende wat daar nou gebeur, nog steeds op pad, die tyd dat die program uitgaan, behoort ons baie na aan die Lagrange 2 punt te wees. Die teleskoop is nou eintlik net nog steeds in vry vlug. Wat volgende of wat intussen dan gebeur het, is dat elke spieël self kan beweeg word. En dit is weer eens identies aan wat sal doen. Elke spieël, en die spieël self is nie plat nie, nee, hulle is dan gevorm, en elke spieël kan dan baie, baie akkuraat, hulle praat dan 1/10000ste van die dikte van 'n menslike haar, kan jy hierdie segmente individueel beweeg. Daai opleiding gaan natuurlik eers plaasvind wanneer die instrumente aan die gang kom, wanneer hulle dan na 'n helder ster gaan kyk, en dan uit fokus beelde bepaal wat se spieël wys in watter rigting, en dan word hulle opgelyn presies wat by Salt gebeur. In Salt het ons natuurlik net 'n toring langs die teleskoop waar vanaf lig skyn op die spieël en dan kan elke spieël segment dan beweeg word. Maar wat intussen gaan gebeur is dat die segmente was in 'n soort van 'n locked position tydens die lansering en intussen word hulle dan nou elke ene soort van losgemaak sodat hulle beweeglik kan wees wanneer die eerste opleidings gaan plaasvind. Ja, en die eerste beelde word eers by Junie se kant verwag. So daar's nog 'n hele klomp werk wat gaan gebeur om die teleskoop en die instrumente is nog steeds besig om af te koel en wanneer die teleskoop optimaal gaan werk. Intussen gaan daar natuurlik heelwat ingenieursbeelde afgestuur word. En in die heeltyd moet hierdie opleidingsproses.
Ja, Willie, wat interessant is dat hulle met die oopvou van die teleskoop en die sekondêre spieël dit reg gekry het op akkuraatheid van ongeveer 1 millimeter. So vir 'n groot meganiese instrument wat jy met afstand beheer deur ver in die ruimte ontplooi, is dit al op sigself 'n prestasie, maar die optiese akkuraatheid moet, soos wat jy nou gesê het, op die ou end in die orde van miljoenstes van 'n meter of duisendstes van 'n millimeter wees om nou daai optiese akkuraatheid te gee. Dit is nou waar die tyd nou inkom. Mens kan nou gedagte hou die oopvou van die hele instrument, die volledige ontplooiing het maar ongeveer 2 weke geduur, terwyl daardie fyn instellings gaan nou 'n paar maande duur, alhoewel hulle redelik gou nog in hierdie maand dalk gaan beelde kry wat dan nou uit fokus uit is. Nou van die spieels gepraat, daardie vorm, dis natuurlik 'n klop heksagone, 18 van hulle, en as daar 'n 19de een in die middel waar daar nie 'n spieel is nie, dis nou waardeur die lig vanaf die sekondêre spieel weer kaats word. Maar dit sal 'n ikoniese beeld word. Mens sien dit reeds in die grafika van die James Webb bladsy en dit begin al mense inspireer om koeke in daai vorm te bou en hekelwerk in daai vorm te doen. Dis 'n baie mooi tipe patroon van heksagone wat so in mekaar pas. Dit is nogal inspirerende beeld.
Ja, om net aan te sluit by wat Martin nou daar gesê het, het selfs mens kry hierdie kunstenaars wat so met amper soos draadkarre bou en dan draadbeeldjies bou van allerhande goeders en presies wat Martin nou beskryf is destyds met salt gebou, daar so 'n klompie van hierdie draadmodelle van salt wat ook hier rondte gedoen het en die een ou was vir my nogal baie slim gewees om dan ogiesdraad te gebruik. Jy weet hierdie wat ons noem bird wire, né, die kleintjie wat nou vir die wat jy vir voeltjiehokke gebruik om dan die hoofspieel as dit voor te stel. So ja, die kunstenaar en die mense kom definitief uit.
Nou kom ons gesels oor iets anders en dit is oor die rooi planeet. Wat interessant is, die grootste skeurvallei in ons sonnestelsel is juist op Mars geleë. En dit is nou interessant dat daar is 'n ander verskynsel wat ook 'n baie groot ding is en dit is Olympus Mons, die hoogste berg in ons sonnestelsel. Nou, Mati, die Valle Marineris, dit is 'n skeurvallei. Hoe lank is hy en hoe diep is hy?
In die omgewing van 4000 kilometer, so hy sal dan nou amper oor die hele Noord-Amerika kan strek en dan op sy diepste tot so 8 kilometer diep. So dit is nogal baie, baie dieper ook as die Visrefin Canyon hier naby ons. Natuurlik is dit 'n kenmerk wat baie mooi afgeneem is, wat mense ook kan met aardgebonde teleskope die iets van die struktuur sien. Wel, as jy nou sommer met 'n goeie amateur teleskoop sou kon kyk. Maar wel, die vraag is wat gaan nou onder in hierdie vallei aan? Dis 'n baie mooi term, die skeurvallei wat jy daar gebruik het. En inderdaad, hier is nou 'n gesamentlike projek in hierdie geval nogal tussen die Europeërs en die Russe. En dan onder andere wetenskaplikes van die Russiese Akademie van Wetenskap en ook 'n Nederlandse groep. En hulle het 'n vochtige gebied so groot soos Nederland in daardie vallei, nie baie ver van die Ewenaargebied af, maar word nie na by die pole nie gekry. Dit is nou Nederlandse wetenskaplikes wat betrokke is, en nou sê hulle, dit is so groot, gebied so groot soos ongeveer Nederland. Nou ja, dit is nou nie precies wat vorm daardie water is, is hulle nie heeltemal seker nie, maar dit kan was daar waarskynlik water wees wat gemeng is met die materiaal van die bodem. Engelse term is die regolith, en dan in 'n bevrore toestand, amper soos die permafrost frost waarvan hulle praat. Nou die vraag is, hoe het hulle dit nou ontdek vanuit 'n satelliet wat om Mars wentel, of 'n tuig wat om Mars wentel, want hulle het verseker nog nie met 'n robotiese tuig in daardie vallei gaan land nie. Wel, hulle maak van 'n baie interessante metode gebruik. Die kosmiese strale wat uit die ruimte uit gratis aan hulle gegee word, baie vinnige deeltjies wat maar een of ander oorsprong in 'n supernova het of moontlik ander oorspronge, bots met die materiaal in Mars natuurlik op enige arbitraire plek, en dit skop dan neutrone uit. So hulle het neutron detectors in die satelliete. Nou, jy kan jou voorstel dat die aantal neutrone wat hulle so kan tel, gaan nie geweldig groot wees nie. So hulle moet oor lang genoeg tye waarnemings doen om genoeg neutrone waar te neem dat hulle kan beelde vorm van die gebiede waar die meeste neutrone uitgeskop word en minder. Nou, dit blyk dat droë oppervlak minder meer neutrone uitskiet as 'n vogtige oppervlak. So hulle kry dan sulke donker kolle wat dan geïnterpreteer word as gebiede wat tamelik vogtig is. Nou, dit is 'n natuurlike opwindende tipe ontdekking, want dit open die droom van dat daar 'n hulpbron is wat natuurlik ontgin kan word vir die water self, waarvan die mens afhanklik sou wees as hy 'n oetestasie daar wil vestig, maar ook as jy 'n sonenergie bysit, dan kan jy nou die waterstof uit die water uitkry, en dan kan jy dit gebruik vir brandstof.
Het die Chinese nie ook water op die maan gekry nie?
Ja, dit is nou ook 'n aankondiging hier in Januarie met hulle Chang 5 landingstuig, het hulle dit reg gekry, en dit is nou van die Chinese Akademie van Wetenskap. Ons het nou verwys na die Russiese Akademie van Wetenskap, so daar is baie kundigheid in hierdie akademies en hulle ruimteagentskappe, en hulle het materiaal teruggebring aarde toe, reeds einde 2020, so nou 'n bietjie meer as 'n jaar gelede. Die laaste keer wat dit reg gekry is, was met die Luna 24 sending van die Russe in 1976. My afgeval, nou kon hulle dan nou spoor elemente van water in hierdie materiaal wat van die maan af kom kry. Die aard van die saak is dit klein, maar nou met genoeg toewyding sal hulle uiteindelik kaarte kan opstel en beramings kan doen van waar is noemenswaardige hoeveelhede van water. Dit sal nog steeds soos 'n baie droë woestyn wees, maar kom sê ontginbaar, vir dieselfde redes as wat dit op Mars belangrik is.
Wie, ons weet nou almal, ons sonnestelsel het 'n sekere patroon. Die rotsplanete aan die binnekant, en dit is die asteroïde gordel, en dan die gasplanete aan die buitekant. Maar hierdie planete wentel almal om 'n ster, dit is ons son. Hulle noem hom ook Sol. Maar nou sien ek hulle het planete gekry wat glad nie om 'n ster wentel nie. Hoe is dit moontlik?
Ja, dis korrek, want soos jy sê, die ander planete wat ons so in die laaste 20 jaar of so kon ontdek, was die sogenaamde exoplanete. En ons trek nou omtrent hier by die amper 5000 wat nou al ontdek is, waaroor ons ook al baie gepraat het. Maar soos jy sê, hulle is ook almal rondom 'n ster. En hulle is in 'n wentelbaan, en jy kan dit juist so waarneem deur byvoorbeeld te kyk hoe die ster bietjie rondgeruk word, of voor die ster inbeweeg, die sogenaamde transit metode oorgangsmethode waarvan ons al gepraat het en so voort. Ja, so in die afgelope klompie jare, dit was al vroeër ontdek, toevallig hier en daar wanneer deur sogenaamde gravitasielense en so aan, maar dit is eintlik goed wat jy natuurlik nou nie weer kan herhaal nie. Maar in die afgelope tyd het die deur 'n klomp teleskope se data saam te voeg. Groot teleskope deesdae met sogenaamde met infrarooi instrumente en wat baie sensitiewe instrumente het hulle nou onlangs iets so 70 maar dit kan die getal kan selfs van hulle moet nog bevestig word, maar dit kan selfs soveel wees as 170 nuwe hierdie swerwende planete ontdek het. En soos jy sê, hoe kan dit gebeur? Daar's natuurlik 'n hele paar scenario's. Veral in die begin met die vorming van sonnestelsels, wanneer so ster vorm met planete rondom, kry jy dan gevalle dat die planete bots teen mekaar, hulle bane kruis mekaar en jy kan dan kry dat 'n planeet uit 'n stelsel uitgegooi word. En dan is daar natuurlik geen ster naby wat hom meer in 'n wendelbaan hou nie, en die planeet sal dan net begin trek deur die dieper ruimte. Die aard van die saak gaan so 'n planeet geweldig afkoel, want naby 'n son of 'n ster kry jy nog hitte van die ster af wat die planete warm hulle hitte vandaan kry, soos ons op die aarde byvoorbeeld van die son af. Maar wat jy nog wel kry, en hulle praat in hierdie geval van Jupiter, grootte tipe planete wat nog besig is om af te koel, so jy kan dan met hierdie baie sensitiewe instrumente kan hulle die hitte meet. Daar's natuurlik ander moontlikhede ook in die sin van wanneer 'n ster ontplof en supernova gaan, en die planete wat in wentelbaan om so 'n ster was, word uit die hart van die saak heeltemal onderbreek of disrupt, wat is die mooi Afrikaans. Hulle word heeltemal uit hulle bane uitgegooi. En dan kry jy natuurlik ook gevalle wanneer twee sterre, wat nou elke sterre 'n sonnestelsel om hom het, planete om hulle het, baie naby by mekaar verby beweeg, en dit kry jy in die geval dan natuurlik dat selfs sterrestelsels kan deur mekaar beweeg. Ons praat van botsings, maar omdat dit omtrent hoofsaaklik ruimte is, kry jy nie baie regte botsings nie, maar jy kry sterre wat baie naby mekaar verby beweeg, en hulle planete word dan heeltemal ontwrig en ook uitgegooi. Ja, so daar word geskat dat daar selfs miljarde sulke vry swewende planete kan wees. Maar om hulle natuurlik raak te sien en om hulle te kan meet en so aan, sal moet wag vir die volgende generasie teleskope, soos hierdie amper 40 meter teleskoop wat tans in aanbou is, met infrarooi instrumente. James Webb sal definitief ook 'n rol kan speel om sulke planete te kan ontdek.
Wilie, wat vir my verstommend is die toewyding wat nodig was om hierdie, kom sê, 70 tot 170 vry bewegende planete te kon ontdek. Ek lees dat hulle ongeveer 80,000 wye velddeelde gebruik het. Nou dit moet hulle natuurlik rekenaarmatig gedoen het, want hoe lank gaan jy nou vat om sulke voorwerpies op soveel tienduisende beelde te gaan soek? En dit het ook data ingesluit van die Gaia ruimte sterrewag of ruimteteleskoop wat nou die baie fyn bewegings van hierdie voorwerpe kan optel. Dis nou by die astrometrie. So hulle kyk vir voorwerpe wat infrarooi lig uitstraal weens die hitte en dan bietjie beweeg. Maar nie die maklike werk, nie vir 'n lui persoon wat goue ontdekking wil maak.
Ja, want ek sien van hierdie observasies gaan so ver terug soos 20 jaar se data wat hulle hierso vergesamel.
Ja, ja, dis nou om daai baie fyn bewegings, ja, teenoor die ster agtergrond op die groot afstande, selfs 'n voorwerp wat vinnig beweeg, gaan oor 'n klompie jare maar 'n klein bietjie teen die ster agtergrond beweeg het. Dis hoekom 'n lang tydlyn baie help om hierdie tipe voorwerpe te ontdek.
Mate, deesdae praat ons baie oor die doenelate van SpaceX en Elon Musk. Maar ons het lanklaas oor die Artemis projek gepraat met die SLS, die Space Launch System. En dit is 'n NASA projek. Weet jy miskien waar staan hulle met die projek?
Ja, en nie, die projek is nie iets wat in die verre toekoms gaan gebeur nie. Hulle wil binne 'n paar jaar weer mense op die maan gaan plaas. Nou intussen tyd het SpaceX 'n groot speler geraak met mense ruimte toe neem. En hulle is gekontrakteer deur NASA om deel te wees van hierdie projek. En so in die stilligheid is daar 'n geweldige ontwikkeling by 'n plek wat hulle Starbase noem, waar nou gewerk word aan die modules wat onder andere die hele klompie ruimtevader sal kan huisves. Jy kan duidelik sien hulle dink groot. En dit is in die stilligheid en wel op 'n stadium was hierdie projek bietjie tot stilstand geroep omdat daar 'n hofstryd was met die Blue Origins oor hierdie toekenning aan SpaceX deur NASA, maar die hof het toe nou hulle aansoek om daai projek te stop van die hand gewys en toe het die projek nou van die deelname van SpaceX toe nou weer momentum opgetel en NASA het nou onlangs 'n span soontoe gestuur om nou te gaan kyk hoe vorder dit en hulle was absoluut verstom gewees oor die, dit is soos 'n hele nywerheidsdorp daar waar gebou word aan prototipes en so aan. So dit is iets wat ons 'n bietjie moet lophou saam met die James Webb teleskoop. So ons het ongelooflike opwindende paar jaar wat DFV voor lê.
Ja, ek moet ook sê ek volg een ou op YouTube, sy naam is The Everyday Astronaut. En die ou het 'n 2 uur lange toer onder leiding van niemand anders nie as Elon Musk van hierdie hele Starbase en waar al hierdie aktiwiteite plaasvind en so aan. Ja, so daar's nou 'n video wat sê van NASA was stunned by what they saw, maar die ouetjie net 'n YouTuber het 'n persoonlike besoek gehad aan die Starbase en Elon Musk het hom in elke hoekie en draaitjie ingevat. As mense dit wil gaan soek op YouTube, Starbase tour with Elon Musk, Everyday Astronaut. Ongelooflik om te sien al die aktiwiteite wat daar aan die gang is.
Ja, mens kan net dink die leierskap wat nodig is om soveel kundigheid bymekaar te bring en ook die tempo waarteen hulle bou. Ek meen dis ongelooflike projekbestuur. En natuurlik die ingenieurs vernuf en nog al die tegniese aspekte wat bykom en al die materiale wat moet gebruik word. Het mens kan maar net in verstomming staan oor wat moontlik is as jy soveel talent onder die regte leierskap bymekaar bring.
Daai is baie waar. Dit is definitief iets wat my opgeval het uit daardie video soos jy sê. En ongelooflik Elon Musk is op het. Hy is en soos hy loop dan kom van die ouens nader en dan vertel hulle hom gou ons is nou hier, ons gaan dit doen, ons gaan probeer om dat te doen. En hulle werk 24/7, nee, hulle stop nooit. Dag en nag is daar spanne wat besig is om hierdie goeders te bou en ons het nou al 'n paar ontploffings gesien en goed wat verkeerd gaan. En is interessant vir my om Elon Musk se houding daaroor te sien. Hy sê ek leer meer uit 'n vuurpyl wat ontplof as een wat goed gaan. Want dan sien hulle al die goed wat verkeerd is, wat kan verkeerd gaan. So, ja, ongelooflik.
Ja, mens moet nou net nie kry dat die studente vir ons begin sê hulle leer meer uit 'n toets wat hulle dop as een wat hulle leer.
Goed, mate, jou besonderhede.
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
Vir die?
Is 0724579208. 0724579208.
En die program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week terug. Tot dan, alles van die beste.